5LV podkāstu fabrika piedāvā.
Vai neredzīgu cilvēku pirmajā randiņā var aicināt uz kino?
Vai neredzīgu cilvēku mājās ir tumšs?
Vai neredzīgiem cilvēkiem vispār ir dzīve? Es esmu Ieva, es redzu.
Mani sauc Reinis un es esmu neredzīgs.
Mēs esam kopā un šis ir mūsu podkāsts Uz redzi.
Te mēs runājam par attiecībām, sadzīvi un izklaidi ar cilvēkiem, kuri ir vairedzīgi vai pilnīgi neredzīgi.
Čau, Reini.
Čau.
Kā tu šodien jūties? Vai jau padzēri kafiju?
Jā, man vispār arī nesen gadījās tā, ka tagad kā jau zaudējot redzību grūtāk iepirkties veikulos, nevar saskatīt cenas, īpaši netraucē, vienkārši ņem, ko grib. Bet jā, ka vajadzēja kafiju nopirkt un tad es viņu nevarēju atrast.
Es atceros, ka tu man zvanīji video zvanā un tur nebija īsti savienojuma un es arī nevarēju tev nekādīgi palīdzēt.
Tad es vienkārši izvēlējos kaut kādu kafiju, jo vajadzēja konkrētu kafiju.
Es domāju, ka mēs šodien arī par to varētu parunāt, par redzes zaudēšanu un kā pielāgoties dzīvei pēc tam.
Kas notiek tālāk?
Un mums ir arī viesis, Mareks. Sveiks!
Sveiki!
Sveiki!
Tā īsi pastāstīšu par Mareku. Un Marek, tu varēsi pateikt, vai es tā kā nesamaloju un pateicu visu pareizi.
Jā, labi.
Mareks ir 44 gadus vecs un nu jau ir pagājuši vairāk kā 10 gadi, kopš viņš ir pilnībā zaudējis redzi. Līdz tam strādājis kokapstrādē un baudījis prieku, ko sniedz braukšana ar motociklu. Tagad vairāk pievērsies ēst gatavošanai un tas Marekam sanākot visnotaļ labi. Ko tu domā par šo?
Nu, jā.
Darīsim tā. Mums ir iesūtīti jautājumi un jautājumus Reinis nolasīs ar savu ekrānu lasītāju.
Marek, tu izmanto ekrānu lasītāju arī?
Jā.
Tad paskatīsimies, vai Ieva saprot, kas tur ir vispār.
Kā tu zaudēji redzi?
Kā tu zaudēji redzi?
Šo es arī sapratu. Varbūt sāksim ar Mareku, vai tu vari pastāstīt to stāstu?
Teikšu tā, nu, piedzimu pilnīgi vesels bērns. 8-9 mēnešu vecumā man nesaukšo pie daktera uz kārtējo vizīti pārbaudīt. Un sasitā celi pret margām diezgan spēcīgi. Nu, otrā dienā pamozžoties, nevarēju nostāvēt uz kājām. Vecamām sapratu, ka nu, celi sapams un aizved uz tuvāko talus nodaļu, kur ielika man iekšā un 3 mēneši faktiski mani nomarināja, neko nedarot, pareizo ārstēšanu nedarīja. Un tad, kad aizved pēc 3 mēnešiem uz Rīgu, konstatēja, ka nu, tikai ielaists iekaisums no celi, aizgaisi tālāk pa kauliem.
Tātad tas iekaisums aizgāja uz acīm?
Jā. Mm. Viņš aizgāja pa visu ķermeni un ar laiku arī ņēma tā kā acs nervu. Es īsti neesmu sapratis, ko tur, bet nu tā kā acs nervu bojāja. Un tad redz ar katru gadiem, ar vien sliktāk palikās. Protams, nedrīkstēja fizisko darbu strādāt. Tas arī, jo fiziskāk strādā, lielāk kustība kaulos ir, tad nu, viņš tā kā vairāk aktivizējās man tā kaulu slimība. Nu, un tas uzreiz iespaidojās momentāli uz acīm. Ir bijuši 2 katarakta operācijas, kas ir uzlabojusi redzi atpakaļ. Bet sāc strādāt, atkal pasliktinājies. Nu, no 11. uz 12. Gadu pazaudēja pilnībā pat gaismiņu, ka vienā dienā redzēju lampu, otrā dienā pamodos vairs neredzēju pilnīgi neko. Pat lampu, ne gaisu, neko.
Tātad tu, ja vien tam var tā vispār tā pateikt, biji gatavs, bet tu zināji, ka tas tā notiks. Tas nebija tā kā negadījums pēkšņs, bet tu biji tam uz to savā ziņā varēja gatavoties.
Nu, teikšu, jā, es zināju, ka ir iespējams man zaudēt redzi. Bija tā, ka es, kad vēl redzīgs būdams, kaut kā sebi mēģināju pieredināt pie tumsas. Es gāju uz virtuvi vai uz tualetu vai kā. Es gaisam nekad nekur neslēdz iekšu, es mēģināju noiet tā kā pa tumsu.
Ļoti labi, labs plans.
Un, jā, godīgi sako, tagad, kā es arī patiesībā vairs tad neredzu, man tā kā, nu, tā iešana, pārvietošana, nu, nebiedē. Es tā kā sevi laikam sagatavoju neredzīgumam. Jau biju gatavs tam visam. Jo arī tāpatās es mēģināju, kad bija tums, lai nepamodinātu kādu augšā uztaisīt kafiju. Nu, protams, tas man pirmo reizi nesanāca, bet kļūdēm krūz noliku uz galdu malu, un tad man tur viss nokrita. Un tad nācās, protams, ieslēgt, lai ātrāk to visu savākt, bet pēc tam pamēģināju, izlaboju savu kļūdu, nākošais visu pārbaudīju, kur noliku iebēru, bet tad es vēl biju arī redzīgs, bet visu mēģināju padarīt kaut kā, kā būtu, ja es neredzētu, un mēģinātu hoj to pašu kafiju uztaisīt patstāvīgi, vai arī kā neredzīgs patstāvīgi aizpīpēt, cigareti, nobirdināt pelns, nodzēst, lai nu, kaut kur kādu oglīt vai kas nenokrīt. Redzīgs būdams sevi iemācīt dzīvot neredzīgā pasaulē. Jau.
Es tā kā mēģinu, cik nu es kaut ko tādu spēju iztāloties, un tagad ir tas brīdis, un tu saproti, ka tu vairāk neredzi neko. Kā tu juties, ko tu domāji?
Nu, teikšu tā, tanī brīdī, kad es sapratu, ka viss es vairs neredzu un tulīt zūd redz un viss, un es tiešām arī vairs neko neredzu. Sāpīgi bija, protams, jo tu esi redzējis ilgus gadus. Pat arī, kad aizgāju visi projām, nebija ģimene mājās, nenoturējos, pat bija jāsāk raudāt. Nevarēju noturēt to visu sevi.
Jā, man arī dažreiz paliek ļoti skumji.
Tikai, nu, to es darīju viens, lai es negribēju izrādīt saviem tuvākajiem, nu, ka es ir tāds vājš policijas daļ to. Bet viņas klātbūtnē es vienmēr smaidīgs biju, priecīgi, nu, rādīt, cik vien varēju smaidīgi, priecīgi savam dēlam, viņš arī nesaprot to, ka, nu, tā man arī tā, principā, 5 gadus dzīvoju, nu, neteikšu depresijā, bet teikšu tā vienaldzība, kas arī tālāk notiksies ar maniem. Bija vienaldzīgs pret sevi, pret savu dzīvi, pret savu veselību, man negribējās vairs neko. Es uzskatīju, nu, nav nozīmes vairāk tur tālāk, ko tur cīnīties, mocīties.
Varu kaži gaidīt, kad, nezinu, pienāks beigas?
Nu, es jau gribēju, ja drīkst tik atklāt, nu, gribēju to visu pātrināt. Tos 5 gadu laikā es mēģināju vairāk, nu, 3 reizes aiziet pats no šīs dzīves, domāju, nu, nav nozīmes. Jo, ko es neredzīgs būdams varu vispār dzīvē sasniegt, un jo tā jau daļ tā slimības ir skolu nepabeigt, un jā, bet man nav tas izdevies, protams. Tad vienā brīdī man tā kā tāds domas, ja jau laikam, nu, Dievs negrib, lai es aizēju no šīs pasaules. Laikam sapratā, varbūt kāda misija priekš maniem ir piešķirt, kas manī tā kā, nu, jāpild, jādara. Nu, un tad es pieņēmu to visu. Nu, vēl bija sāpīgs arī to, ka beigās sievār, nu, aizgāja, izšķīrās no maniem pametā. Tad es aizgāju dzīvot, nu, man paņēma brālēns, tante paņēma, bet es pie viņiem dzīvojot jūtos, teikšam tā, nu, teikšu, nelaimīgs, tāpēc, ka visu gribēju manā vietā darīt. Maizīt uzsmērēt, kafiju uztaisīt, traukus nomazgāt, nu, gandrīz tev uz tualetu vadāju. A man jau tas viss nevajadz, es jau to visu māc varēju darīt, un viņi to nesaprat, un tad es sameklēju citu dzīvu vietu un gāju pats dzīvot pats pa sevīm. Un dzīvoju kaut kāds 2 mēnešus nodzīvoju, tad es domāju, gribās iepazīties atkal, varbūt izveidot citu ģimeni, dzīvu, kaut kāds tāds labs noskaņojums bija. Jā, un tad ieliku iekšā, tad internetā es esā sludinājumu, ka meklēju iepazīšanos un tā un šitā, un tad man tur atsaucās viena meita no Tukums, bet viņa, principā tā, viņa, kā viņa teica, viņa negribēja ar manim iepazīties, bet viņa gribēja no to vīdu man izvilkt ārā, izvest uz turienu, kur es tā kā būtu savā vidē. Nu, un viņa to arī visu izdarīja, un tā 16. Gadā viņa man atved šeit uz Strasbūru, protams, nu, lielāko daļu tā pret manu grību, tāpēc, ka es teicu, nu, ko es tur darīšu, kas man tur var izmainīt tādu, nu, ko es principā nevarētu. Nu, un tad, kad man atved, es jau pirmajā dienā vienkārši sapratu to, ka Strasmuižs, nu, tā ir mana vieta, kur man arī jāatrodas, kur es varu tā kā, nu, bišku sev pilnveidot tā.
Strasmuižs ir
Jūglā. Jā, ciematā neredzīgajā, jā. Tā es tur arī sapratu, ka tā ir mana vieta. Pēc kāda laika, protams, visu samācījos pa neredzīgo, jo man atmiņa visa bija, kā to viss dara, vienkārši to visu vajadzēja apgūt kā neredzīgam būdams. Teikšu tā, kļuvu laimīgs. Priecīgs, dzīves priecīgs.
Prieks
un es kumstu vairs par to, ka es neredzu. Protams, ir domas, ka gribas redzēt, bet tās ir tālas domas.
Labi, un Reini, pastāsti, kas atgadījās ar tevi?
Es atceros, ka pirmo reizi, kad es sapratu, ka es sāku neredzēt, es vienkārši gulēju gultā un skatījos telefonā, tur kaut ko pagriezos otru sānu, un viena acis bija spilvenā, un tad es ar otru acis skatos, un es sāku domāt, pagaidi, tur kaut kāds pleķis, Un tad es sāku smieties, un es sapratu, protams, ka ar mani kas tāds notiek. Tā kā visu laiku esmu bijis pusslims un tā, bet... Nē, nu es piedzimu slimīgs bērns, bronhiāla astma un visādas alerģijas, bet tas ir nesaistīti ar šo. Izrādās, ka manā ķermenī visu laiku bija laika deglis, kas bija un ir ļoti reta gēnu slimība, saucās Lebera pārmantotā optiskā neiropātija, kas ir Latvijā, cik ir viens, divas atklāja gadā, varbūt pat mazāk strādāju bibliotēkā, tagad nestrādāju. Pazaudēju daudz ko.
Bet tad tu vēl, ja es pareizi saprotu, nezināji, ka tas ir tā kā uz palikšanu. Vai tu uzreiz saprati, ka,
nu,
kas ar
tur bija gadu tur sanāt vispār meklēt, jo tur varētu likties, ka tā ir, piemēram, izkaisītā skleroze vai kas tam līdzīgs, jo tur arī ir ar naru problēmas. Bet, jā, lai tiktu visādiem tur no vieniem ārstiem, uz otriem ārstiem, taisīt magnetiskās rezonances, tam līdzīgas lietas un tā. Tā kā līdz atrada diagnozi, tad tur pagāja kāds laiks, un tad tur vēl, kamēr uztaišu to gēnu sekvencēšanu, vai kā to sauc, līdz uzzināt, kas tas ir, jo nevarēja saprast, kas tas ir.
Un tad tu uzzināji, un tu saprati?
Jā, ka tas iet uz leju, un tā kā bija varianti, ka tas, kas tas varētu būt, un šis nebija tas labākais variants.
Kā tu jūties tad tajā
brīdī? Es tajā dienā, kad es to uzzināju, tad es tieši devos uz komiķi, tā kā stand-up comedy. Bija nomācojuši, bet arī tajā pašā laikā varēja pasmieties.
Es apjuku par to, ka tu saki, ka tev tā reakcija bija tāda tā kā skumja, bet tajā pat laikā smieklīgi. Es
nu jā,
cenšos.
Tas tā kā loģiski, ka tas arī ar mani, protams, notiek. Medis liktas liktas notiek, un tad viņas turpina notiek. Un visu laiku viņas notiek. Viņam varbūt bijis tāds dīvains humors, ka tā kā... Nezinu, kā viņas sauc karātavu humors, mēdz teikt arī, ka viss ir slikti. Bet tajā pašā laikā ļoti smieklīgi, tas ir absurdi.
Bet Mareks stāstīja, cik viņš bija juties ļoti depresīvi un diezgan pat radikāli depresīvi. Vai tev arī pēc tam, varbūt pēc kaut kāda laika, pienāca tāds brīdis, ka tu tā kā aptvēri to pilnu ainu, kas ir noticis, vai tev nebija tik
nu,
smagi?
Jā, ka arī tad, jo ir tāda angliska tāda lieta, tāda dabda, denial, anger, bargaining, kad tur ej tām fazēm cauri, kad tur noliegums, un tad tur apstiprinājums beigās, un tur depresija pa vidu, kas, protams, ir izdomājums vairāk vai mazāk, bet kaut kas tur ir, ka tās fāzes tā kā nāk un iet, un tad es, protams, arī diezgan slikti uzvedos un biju nomācojuši domas, bet tad visādi, teiksim tā, pasīvi mēģinājumi nedarīt kaut ko, jo man arī tas viss sakrita pārsvarā ar pandēmiju, ja mēs atceramies tādu lietu, kur arī, kad visiem bija slikti un visi kaut ko darīja, man arī bija slikti, un tad bija tāda kopības sajūta. Pēc tam bija sliktāk, kad pandēmija beidzās un visiem atsākās dzīves, un tad man neatsākās dzīve, un tad man vajadzēja izdomāt, ko darīt tālāk.
Pāriesim pie nākamā jautājuma, skatīsimies, kas mums tur
kāds mums ir jautājums studijā. Vai nav grūti iemācīties darīt tās pašas lietas bez redzes?
Jā, ēst gatavošana vai kaut kā darba turpināšana, kā jūs visas tās lietas vai no jauna mācījāties, vai tas bija vienkāršāk?
Redzes laikā man nepatika ēst gatavot. Man citi gatavoja, es vienkārši ēdu un baudīju. Tā kā paliek neredzīgs un es pat sevi abrīnoju. Mūdīgi sakot, man tas diezgan raiti viss aizgāja, nebaidījos apdedzināties, varēju gan uz gāzes plīti, gan elektriskās plīcēs gatavot, pirks pannā līst iekšā, apgriezt kotlets tur, karbonāds, cepeškrāsnī līst iekšā pie karstajām pārbaudīt, vai tiešām dakšiņu gatavs ir tas pats cepec vai zīvu. Man tas kaut kā, es tagad teiktu, ka Dievu dodas iedēvu rokās, jā, man tas ļoti ātri aizgāja, un tāpēc es saku, man es sapratu to, ka man es patīk gatavot. Un man tas arī padodas ļoti smuki akurāt.
Man ir jautājums par motocikliem. Teici, ka tā ir tava sirdslieta bija pirms tam.
No bērnības, jā, ļoti patīk.
Jā, kas notika šajā plāksnē? Vai ir iespēja, vai arī kā blakus sēdētājiem arī turpināt izbaudīt braucienu?
Jā, tagad arī bija tā kā moču izbrauciens Strazmuižā, ka visi baikeri sabrauc un tā kā mūsu izvizina. Nu, un tad mēs tur tā kā ar saviem baikeriem kopā, nu, baudījām, tur ēdām, tur piedalījāmies visādas akcijās, darbībās, nu, un pēc tam viņi tā kā atvizina mūsu atkal mājās, viss, nu. Teikšu tā, ka pirmo reizi bija tas, tad es pieteicos, es biju laimīgs, es domāju, ko man vairāk laimē vajag, nu, protams, gribējās pašam pie stūras pasēdēt, uzdot to gāziņu, sajuzam sevi, tā kā šofers jau. Bet, nu, pietika arī tanīs brīžos, lai savu laimu apmierinātu, vienkārši aizmugurē pasēdēt un paklausīties tos skaņus un rēkoņus, tas, kas man tiešām, teikšu tā, ja es dzirdu to močus, tad man pilnīgi tā kā šarmuļs ar kauliem iziet. Nu, tā ir mana bauda.
Bet kas notika ar darba vietu, ar darbu, ko tu darīji pirms tam? Vai tev bija iespēja turpināt arī strādāt tajā sfērā, vai tas vairs nebija iespējams?
Nu, nebija. Tur man bija jāsaprot, es pie koka apstrādes materiāliem strādāju, un var tanī mirklī pēkšņi pazust strēdz, pēc pāris sekundēm viņi parādās atpakaļ. Tā redze. Stāvēja pie kokiem, man aizsūtīja tieši pie resniem izmēriem, baļķiem, kas krit tur iekšā, nu, un tur vajadzēja piekārtot, un tieši piekārtojot, tanī brīdī pazuda redze, un es nepiefiksēju to, kā jau krīt iekšā nākošais koks un dabūju diezgan spēcīgu pa galvu triecienu, ka nosit man no kājām lejā pārsit galvu pušu, nu, un tad es sapratu, tiek apdraudēts man dzīvība, un tad nācās vienkārši pašam aiziet no darba projām.
Kā bija ar tevi, Reini?
Man bija ar datordarbs, un tad es vienkārši nevarēju īsti vairs darīt, jo tur vajadzēja saskatīt visādas tur detaļas un lietas, un tas bija ar avīzēm un grāmatām tādā ziņā. Bija ideja, ka varētu kaut kā citādāk kaut ko darīt, bet, diemžēl, tas nesanāca ar ekrānu palielinātājiem, piemēram, arī. Tagad ir jādomā kaut kas cits.
Bet kaut kādas citas lietas, tā pati, kā arī Mareks minēja par ēst gatavošanu, tu tā kā arī apguvi to no jauna, vai tas tev netraucēja?
Nu, man jau ir tas, ka lēnāk tas viss iet prom, es ar perifēriju vēl redzu.
Kā, piemēram, ar tehnoloģijām, datoru, telefonu, jums kāds palīdzēja pielāgot, lai varētu izmantot?
Protams, jo sākumā arī es ar poku telefonu rīkojos, tad bija tāds poku, kur arī varēja uzlikt rūnu virsū, es ar to rīkojos. Un es bet daudz redzēju, nu, daudz cilvēku neredzīgi dzīvojās ar skārienu jūtīgajiem telefoniem. Nu, protams, man arī, kamēr gāja tas poku telefonu, es kaut kā baidījos ar to skārienu. Es domāju, kā es vispār tur tikšu klāt, tas nav tā kā nomizot kartupeļus. Man viens puis arī iedrošināja, viņš taisa droši, ne, neko tu tur slikti sadarīt nevar, tāpēc, ka tur ir dubultais pieskāriens, ja tu vienkārši pieskarsies, viņš tev neaktivizēs, bet tikai vienkārši nosauks, kas tas tāds ir vai kā. Un tagad jau tikko nopērk telefonu veikalā, var no nulles aktivizēt, kā neredzīgs būdams jau pats.
Tagad vēlāk sanāk zaudēt redzi, jo izdevīgāk ir, jo tehnoloģijas tikai attīstās, piemēram, man patīk, ka tur jānofotografē kaut ko, tev pasaka, kas tas ir un tamlīdzīgi. Uh-huh.
Un arī balus var paprasīt, lai selfie uztais.
Man patīk, jā, es piemēram jā, visu laiku saku,
jā,
un Kāl tev... Ieva, un tu man arī piezvani.
Jā, nu man ir, protams, krieviskā versija, ja man telefons ir ar auto TTS programmu, kur ir divas valodas virsū, latviešu un krievu. Tā aplikācija pat pārslēdz sintēzes, kur ir latviešu, tur latviešu runā, kur ir krievis, tur krievisku runā.
Man jau arī tas, ka es pirms tam īsti nelasīju grāmatas, viņas klausījos tāpat audiogrāmatās, un man patīk arī pirms tam raidierakstu braukā ar velospēdu un klausījos un pastaigājos. Tagad nebija baigi daudz tā kā jāpāriet.
Bet bija varbūt kaut kas tāds, kas jums ikdienai būtu nepieciešams, bet ko jūs nevarējāt apgūt vai pielāgot no jauna, kas jums varētu trūkt? Kas
nu, veļas mašīna ir pogas, iemācījies, atceries un tad nospied tāpat.
Nu jā, to visu var iemācīties.
Bet saistībā vēl ar iepriekšējo jautājumu, es nožālēju varbūt nedaudz, ka es neskatījos tik daudz filmas, kad es sāku zaudēt redzi, kur ir subtitri apakšā, ka varbūt vajadzēja, nevajadzēja tik ļoti vienkārši domāt, tā kā depresija nomācojuši, žēl, negribu skatīties. Es atceros arī, kad es pēdējo reizi braucu ar velosipēdu savā dzimšanas dienā. Un tas tā kā...
Jā, tur es piekrītu, kad es pēdējo reizi ar motociklu braucu. Es savā laikā kaut films šausmīgi daudz esmu noskatījies. Un patīk pārskatīties. Tikai tagad kā neredzīgam un visu to galvo iztēlot. O, kas tad ir? Ā, tur bija tā.
Tifla filmas.
Jā, aptuveni. Bet tikai man nevajag, lai runā, bet o, tur tā darbība notiek. Jā. Un es mēģinu attīt atpakaļ to laiku, kad es kā redzīgs, un mēģinu atcerēties tos fragmentus, kas tur notikās. Tieši kādas kustības, ko viņi darīja, kas tur pa mudžeklu. Tāda aizrautība sēž, man ir pilnīgi rokas velkās līdz vai, nu, gribas iesaistīties, tāpēc, ka tu, nu, tā kā atceries viss, kā tur tenī filmā notikās. Man nepatīk grāmatas, ne audio, ne vienkārši grāmatas, es kā redzīgs bijis savā dzīvē, es varu pateikt godīgi, nevienu grāmatu nav izlasījis.
Un kas, kur uzrunā vairāk?
Piemēram, arī tas tur ātras un bežēlistība, jā, jau esmu redzējis, paredzīgo tikai četras, laikam, vai pieci, es nekļūdos. Jā, tagad jau tagad nesen noskatījos desmito daļu. Arī neredzot, es to filmu būtību sapratu. Par ko, kāpēc?
Jā, jo mēs jau varam iedomāties, kā mašīnas brauc.
Nu, jā, jā bet izpārīgi to scenāriju, pa ko tur būs tā filma, par ko viņi cīnās, par ko viņi tur ko un
par
kā.
Ģimeni.
Nu, jā, un tā jā, bet, nu, principā tā, ka saprast var.
Vēl arī noteikti daudz, kas ir mainījies pēdējo 12 gadu laikā apkārt.
To ciematu es savu mūžu neesmu redzējis nekad. Es pat nevaru iztēloties, kā tur viss, kā varētu būt izskatījies par redzīgam. Es iziet ārā, es visu tur pazīstu, visu zinu, aptuveni tā, ka nu, es to ciematu būtu redzējis kādreiz. Man ir tāda sajūta, ka nu, es viņu pazīstu jau kā piecas pirksts.
Marek, tu minēji tādu vārdu salikumu, kā izmācījies par neredzīgu, tā kā izmācījies. Vai tu vari paskaidrot sīkāk, ko tu ar to domāji, vai to var tā iemācīties?
Pirms es kļuvu pa neredzīgi, es jau visu darīju ar acīm lielāko daļu. Tagad acis nav, tad ir tas jāiemācās, jāizmācās ar roku, sajusts, ar rožu, degu un visu, ko es kādreiz neesmu izmantojis īpaši.
Piemēram, taisoties, tad vienkārši sanāk daudz vairāk pagaršot gatavojoties, tā kā visu laiku.
Nu, pagaršot, redzi, ir tāda lieta, ja, ka tas ir ļoti viss kars un tev ir prātīgi, lai neapdedzināties. Nu, vairāk mēģinu paļauties uz izjūtām, uz pirks daudzumu, ko es paņemu, sāli, pipars un uz smaržu. Nu, un uz laiku. Es neuzņemu, tā kā citi dar, tur uzliek tur, ot, 5 minūtes viņam, tur nezinu, jāvārās. Es tā nedaru. Es uz savām intuīcijām vāru, šmorēju, cepu. Tā kā paļaujos uz sevim, ka tiešām tas viss būs gatavs.
Kā ar tevi, Reini? Tu jau arī esi izmācījies būt par neredzīgu.
Es tā gluži neteiktu, varbūt kaut kādā ziņā, bet varbūt es arī to nemaz negribu ļoti pieņemt. Tā kā es vēl daudz ko daru tā, kā pirms tam īsti darīju, un diezgan ignorēju savu šo problēmu, bet nezinu, tāpat jau izmantoju spieķi un tā. Tas man nesagādā diezgan daudz problēmas.
Kā jums šķiet, cik ilgs laiks varētu būt nepieciešams, lai cilvēks, kas ir kļuvis neredzīgs, lai viņš tā kā varētu teikt, kā Mareks teica, es tagad es esmu izmācījies un es esmu pieņēmis un pielāgojies?
Tev visu laiku jāmācās, jo nāk jau viss kaut kas jauns. Nu, principā, tu jau visu nevar iemācīties, piemēram, visas ceļus, ja tu nevar savu dzīves laikā pat iemācīties, visu katru dienu ejot. Jo tev jau jāapgūst, lai pēc tam zinātu visu tos ceļus. Nu, te principā tev sanāk visu laiku mācīties. Es visu būtību nezinu datoram, jā, man tur vajadzētu vēl mācīties, bet tas nav mans atkal, es īpaši. Nu, es pamats zinu to, ko man vajag datorā, es izdarīt var, bet tā baigi cītīgi, es viņu nemācos, tāpēc, ka tā nav mana lieta.
Jā, es vēl projām atsakos pāriet datorā uz jaunāku operētāju sistēmu, tāpēc, ka tad man būs jāmācās viss par jaunu, un es to nevēlos darīt.
Nu, tātad pāriesim pie nākamā jautājuma.
Kā reaģēja ģimene un draugi?
Sāksim ar ģimeni. kā tajā brīdī jūsu ģimene tuvākie vienalga vai mamma vai brāļi, māsas, bērni, kā viņi reaģēja uz šo faktu, ka jūs pateicāt, es tagad būšu neredzīgs? Marek. Vai Reini, labi,
sāc. Es to patiesi no sākuma negribēju īsti teikt, tad es, kad es sāku doties pie ārstiem, tad es tā kā vairāk pateicu, un ka, ok, tagad nesanāks iet īsti uz darbu un tā. Bet citādāk bija atbalstoši, saprotoši un pieņemoši vairāk vai mazāk Marekāta.
Nu, man ģimene, nu, sieva un pameta mani. Un, nu, brāļi. Nu, mamma, tētis man nav, man vecā mamma izaudzināja, vecā mammas arī nav. Brāļi, nu, teikšā, no, novērsās no manī.
Tiešām?
Viņi tev pameta tāpēc, ka jā. Tu kļūji neredzīgs vai tev, vai tev raksturs mainījās? Jo nē. Tu teici, ka tur nē. Bija diezgan skumis apakšā un bija debesīs.
Jā, bet to manī brāļi to nezināja, kas manī tenī 5 gadu laikā bijis, bet kā... Es skaitos, jā, invalīds no bērnības, nu, laikam vai, nu, man ģimene nevarēja, brāļi nevarēja pieņemt to, ka mūsu ģimenē arī ir, nu, kā vecākais brālis pateica, kropļi. Un tā viņš nekad nav licies pa manim ziņas un nekad nav atbalstījis. Teikšu, tā es nemaz arī, ja godīgi sakot, savā dzīvē ļoti maz zinu, kas ir ģimenes atbalsts, mātes, tēva mīlestība. No bērnības pats ir mēģinājis izsisties, ko vajag sasniegt pats ar saviem spēkiem. Un, ja viņiem ir kauns, nu, kā vecākais brālis pēdējo reizi arī, ka bija, ka viņš pateic, ka viņam ir kauns, ka viņam tāds brālis. Nu, tā es arī neesmu ne kontaktējies, ne lūdzu palīdzību visu mēģinu pats saviem spēkiem. Nu, kā teikt, jā, atbalstīties pats ar saviem.
Pastāv tāda iespēja, ka viņš šo tagad varētu klausīties un dzirdēt, ne tā?
Varbūt, jā, bet...
Vai kāds cits?
Godīgi sakot, es šito laikā, ko man neviens nav devis, tā kā atbalsts neko, jā. Es pat no vienas puses priecājos, tāpēc, ka es ir iemācījis sev norūdīt. Kad problēma, ja es neskrīju, nemeklēju pie brāļiem, draugiem un palīdzību, es viņus mēģinu pats atrisināt.
Bet ja mēs iedomātos, notiek situācija un kādā brīdī kāds no šiem tevis minētiem ģimenes locekļiem atnāktu pie tevis un atvainotos par to, ka šādā tik ļoti grūtā dzīves situācijā viņi nesniedz tev atbalstu un piedāvātu palīdzību. Vai tu viņiem spētu piedot, vai tas tev likās pārāk nepiedāvām?
Godīgi teikt, nā. Kad pavēl jau ir, nu, kaut ko man palīdzēt, jo, nu, esmu iemācījis un sev nostabilizējies tā, kā, nu, es varu pats sev palīdzēt.
Es gribu teikt, ka izklausās skumji, bet tu gribi teikt, ka tas nav skumji patiesībā?
No vienas ziņas jau ir, protams, skumji, ka tu ciematā noskaties, ka daudziem palīdz, rādi atbalst, un, protams, ka tas ir tā sāpīgi, un tu saproti to, ka tev viss tas bija viss jāizcīna pašam bez tavu rādu, un tev nav uz ko paļauties, jā, grūtajā brīdī. Bet, nu, arī no otras puses varu paskatīties to, ka, nu, es neesmu nošļuts, jā, ka, nu, es cīnos, kā man teica, esmu cīnītājs. Kamēr nesasniegšu to, ko es vēlos, nu, mierā nelikšos.
Un ko jūsu draugi, varbūt viņi sniedza šo te atbalstu un uzklausītu?
Nu, visiem draugiem man tikai viens draugs palikās, ko es sapratu, kā man teica. Dzīves laikā notiks ar tevim nelaim, tad tu arī uzinās, kur ir tavu patiesie draugi. Nu, un tā man viņi bija ļoti daudz līdz tam. Nu, jā, tad, kad kļuvu neredzīgs tiešām, jā, un tad es redzēju, kur patiesie man draugi ir. Un tā man tikai kļuvu viens draugs.
Pirms redzes zaudēšanas, tad... Tavu dzīvi bija viss kārtībā, vai arī varbūt patiesībā skatoties atpakaļ, ka tie cilvēki varbūt tomēr nebija tik labi, ja viņi atteicās, nezinu, aizgāja prom, varbūt tad patiesībā tu saprati, kurš nu, bija pa īstam un kurš nebija pa īstam.
Nu, nē, it kā jau visiem normāliem cilvēkiem bija ģimene, kāzas, bērns, dzimšanas, jā, darbs, dzīvošana, nu, viss tā kā ikdienā bija un satikos ar draugiem kopā. Ietusējam, aizbraucam, svētku svinējam. Tā jau it kā nē, vienmēr visi draugi teikuši, nu jā, kas vai ko, ja kāda nelājuma notiek, droši zvan, jā, izpalīdzēsim, būsim blakus, ja vajag, nu, atbalstīsim un tā. Nu, un tad, kad jā, tas viss reāli notikās, Nu, un tad zvan vienam, zvan otram, zvan trešam, pēkšņi nevienam nav laika. Tā arī beigās arī palikās, jā, to, ka mēģināju otrais pārzvanīt. Nu, un tad es sapratu, nu, jā, nu neko.
Ok, izklausās, ka man laikam ļoti paveicās patiesībā.
Es tieši gribēju vaicāt, Reine, zinu, ka tev ir ļoti daudz draugi. Vai viņi tevi uzklausīja, piedāvāja palīdzību, varbūt kaut kādās situācijās pielāgojās, lai varētu turpināt kaut ko, ko jūs iepriekš darījāt, turpināt arī kopā ar tevi darīt?
Jā, tā kā galda spēles gan ir sanācis mazāk spēlēt. Pasākumi vēl projām notiek, visādas dzimšanas dienas un tā, un cilvēki ierodas un nāk un izklādēja viens otru, vēl projām ir smieklīgi, bet tagad jau arī, protams, ir tādas lietas kā grupa, čati un tā, kur arī es varu piedalīties, tā kā sanāk jau satikties arī mazāk. Cilvēkiem, kļūstot vecākiem, ir vairāk savas lietas jādara un viss vairs nav kā kādreiz esot jaunākam, ka tur tā kā, o, jūs satiekamies praktiski katru nedēļu. Tagad vienkārši pašam arī jāizdomā, ko darīt, bet jā, Viktorīnas komandas, draugi, lietas tādas notiek.
Vai tu esi arī vērsies pie viņiem kādos brīžos, kā tu minēji, ka tev ir bijis skumji, vai tu esi tajā brīdī vaicājis kādam no draugiem vai no ģimenes palīdzību un teicis, man ir grūti, vai vari man palīdzēt, vai vari man uzklausīt?
Nu labi, palīdzības lūdzu, piemēram, pārvietošanās un nokļūšana kaut kur, vai arī aizvešana, vai arī, nezinu, kādas jaunas vietas apmeklēšana, ko es mēdzu arī pats pamēģināt, tā kā paskatīties, vai es tur varu nokļūt, tā kā ģimene ir vairāk laiks saprast, kur man ir jānokļūst. Bet jā, es esmu komunicējis un pēc tam varbūt pat patiesībā vairāk par savām emocijām un tā. Arī esmu bijis pie psihiatra, kur saņēmu vidēji smagas depresijas diagnozi nesaistīt interesantā kārtā ar redzes zaudēšanu. Un tad pēc tam arī biju pie psihoterapijas speciālistu, kur man ieteica parunāt un tad tā kā parunājos ar šo cilvēku un nezinu, tāpat skumju un nekas tad nepaliek labāk, tāpēc ar draugiem arī nevēlos uzmākties bieži vien, ka vienkārši ir slikti un tāpēc es jau varu pateikt un viņi man pateiks, jā, ok, žāl. Ja nu kas uzraksta man, ja nu to vēlreiz ir slikti, vai arī varam satikties un tad tā kā, jā, ok.
Bet es katrā ziņā novērtēju, ka šat tad tu man pastāst par savām sajūtām.
Jā, es arī.
Varu atzīties, mēs ne tikai izklaidējamies un baudam dzīvi kopā, bet mēs arī mēdzam šā tad abi divi kopā pasēdēt un paraudāt. Un man liekas, tas ir tāds arī diezgan labs attiecību pamats, ka tā kā būt kopā gan ne tikai tad, kad ir priecīgi, bet arī šā tad, kad ir varbūt mazliet bēdīgāk.
Vai labi sajūta.
Jā, plecs, uz kuru paraudāt.
Ot, jā, tas mums.
Un pasmieties otrs plecs?
Jā.
Tāpēc ir cilvēkiem divi pleci. Nu, lūk, pāriesim tad pie mūsu noslēguma jautājumiem.
Kas tev pietrūkst? Ko tu vēlētos visvairāk tā kā ieraudzīt vai izbaudīt? Vai,
Traka ātri izbraukt ar moci. Justies brīvs, jo uz moci, kā brausa, tu jūties tā kā brīvs, tā kā putns. Liekas, ka līdz pacelsies augšā uz lielu ātrumu. Nu, otrs, ko es gribētu, brīvi pārvietoties, neuztraukties. Un strādāt, ģimeni nodibināt labu ar visiem bērniem, rūpēties. Pēc iekšēna esmu, laikam man pašam tā ģimene nav bijusi. Esmu tā kā ģimenes cilvēks, man bērni patīk. Gribās to visu, ucināt bērnus.
Varētu teikt, ka tu esi kļūst tagad par stiprāku cilvēku?
Jo, pateicoties 100%.
Tam.
100%.
Tā kā rūdīts. Metāls.
Jā, un nebaidos.
Vai arī pieaudzis koks.
Nebaidos, nenoko jauna, interesanta. Piedāvās mesties jūrā, pārpeldēt pāri. Ok, metamies, peldam, izaicināšu sev, vai es to varu dabūt gatavu.
Es patiesībā arī mazāk baidos, jo kādreiz bija tā kā nērti, piemēram, pajautā kaut ko cilvēkiem, bet tagad tā kā, jā, vienalga, pajautā kaut ko, ja vajag palīdzību.
Man tagad arī, ka ja es būtu redzīgs bijis, jā, diez vai es tik brīvi šeit tā sēdēt un runāt. Biju tāds kautrīgāks, klusāks, nosvērtāks. Tagad kaut kā tāds brīvāks jūtos. Nu, ar cilvēkiem runājos. Kādreiz tāds es nebiju, es biju klus.
Esi dzirdējis, ka arī redzējis, ka citi neredzīgi cilvēki pat neizmanto spieķi, staigājot apkārt. Esmu pat dzirdējis, ka ja viņiem būtu iespēja kļūt redzīgiem, viņi to neizvēlētos. Ko tu domā par to? Tu ļoti gribētu būt redzīgs tagad? Vai arī, jā, varbūt jā.
Tiešām, jā. Katru dienu pamožoties atverot acs, tā bišķi tā skumīgi, tomēr neredzu, bet ejot gulēt, tad doma. No rīta redzēšu.
Un pieņemu, ka sapņos to arī vēl projām redz.
Protams, visu redzu, zinu, kas ir sapni. Nu,
man ļoti patīk ilgāk pagodot, tāpēc, ka es redzu tur.
Tieši tā. Ciematā es arī kaut kā piemirstos, tas spieķis noiet līdz lejai. Da, opa, spieķis. Nu labi, es jau ciematu pārziniešu bez spieķa. Un mierīgi aiziet, bet nekur neieskrieņot un nekur. Un tāpēc jau daudz saka, ka es bišķiņ tā kā piemānos. Ka es tomēr pa vienu kaktiņu redz kaut ko, es teicu, pilnībā neredz, bet nu...
Jā, es parasti spieķi arī izmantoju priekš citiem cilvēkiem, lai viņi redzētu un neskriet man virsū, jo patiesībā, lai gan es izmantoju spieķi, ejot pāri ielai, man cilvēki tāpat medz iet virsū, un es nesaprotu, kāpēc, viņi nesaprotu, ko tas nozīmē, ļoti dīvaini.
Trāpīju vienam cilvēkam pa kājām, mani mīļi palūdz aiziet. Neteikšu, kur.
Man bija tā, ka jā, es tur sievieti uzkāpu tam spieķiem, un tad viņi pēc tam tā kā gribēja kaut ko teikt, pagriezās un sapratā, es laikam vainīgi.
Un arī tas pats bijis uzskrējis cilvēkam, nu viņi tur stāv runā, un es iet pa savu pieklājīgo pusi, lai nevienam nerasties pārmetumu, ka es eju pa nepareizām pusēm, es iet pa savu pusi, nu tur kaut kāds cilvēks bija, nu es dzirdēju, nu tā kā gribēju apiet apkārt, jā, un netīšam laikam, vai pa tuvu pagāju, un plec pa plec viņam trāpīja. Un tad arī tādā versijā es jau pilnīgi jūtu, viņš kā griezās jau ar kulāk, bet tā kā redzēju, ka es aspietā, oj, atvainojos, lūdzu, ej, mēs vainīgi, mēs te nostājamies, okei.
Okay. Mēs jau ar Mareku varētu daudz ko par šo runāt un stāstīt.
Es ceru, ka daudzi arī mūs dzirdēs un tiešām sadzirdēs, un es gribētu teikt jums abiem lielu paldies par šīs dienas sarunu.
Paldies!
Paldies!
Paldies. Un uz redzi!
Uz redzi!